Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 8-iyul dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rangan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda Ramazon oyi ro'zasi 10-iyulda boshlanadigan bo'ldi.
Mana endi bugun hal bo'ldi. 10-iyuldan ro'zani 1-kuni 9-iyul kuni kechqurun inshaalloh taroveh namozlarini boshlaymiz.
GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan 8 turdagi avtomobil narxlari 7%dan 28%gacha oshishi xabar qilindi, biroq shirkat rahbariyati buni inkor qildi. Diniy motiv bilan qamalgan fuqaro oziq-ovqat jo'natmasini ololmayapti.
Ikki marta qaytib keldi. 12-yil oktyabrda qaytib keldi. Keyin mana bu yil.
Moskvadagi qurilishlardan birida ishlayotgan o'zbekistonlik o'nlab mehnat muhojiri sifatsiz ovqatdan zaharlanib shifoxonaga tushdi. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Biz qishlog'imizdan oila boshiga 3 yillik mingdan berib, hali hanuzgacha qishlog'imizda gaz ham yo'q, ular ham darak yo'q, boy odamni yanada boyroq qilib yubordik.
Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro va boshqa mavzudagi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Misr Sog'liqni saqlash vazirligi hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursiyning tarafdorlari o'qqa tutilishi oqibatida kamida 40 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Mursiyning tarafdorlari dushanba kuni ro'y bergan hodisa uchun harbiylarni ayblamoqda. Misr armiyasi vakillari olomonga qarata qurollangan terrorchilar o't ochganini ta'kidlamoqda. Namoyishchilar sobiq prezident Mursiy hibsda saqlanayotgani aytilgan Respublika gvardiyasi binosi oldida o'tirgan holda norozilik bildirayotgan bo'lgan deb axborot agentligining xabar berishicha, harbiylar bino ichiga bostirib kirishga uringan 200 ga yaqin qurollangan shaxsni qo'lga olgan. Dushanba kungi hodisadan keyin Mursiyning hokimiyatdan chetlatilishini qo'llab-quvvatlagan salafiylarga doir Nur partiyasi yangi hukumatni tuzish bo'yicha muzokaralardan chiqishini e'lon qildi. Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar jahondagi eng yirik erkin savdo hududini tashkil qilishi bo'yicha so'zlashuvlar boshlamoqda. Dushanba kuni boshlanishi rejalangan muzokaralar AQSh razvedkasining sobiq xodimi Edvard Snowden amerikaliklar Yevropaning diplomatik vakolatxonalari ortidan josuslik qilganiga doir ma'lumotlarni oshkor qilgani bois ikki tomon o'rtasidagi munosabatlarda taranglik paydo bo'lgan paytga to'g'ri kelmoqda. Vashingtonda o'tadigan muzokaralarda Yevropa Ittifoqi rasmiylarining mazkur masalani ham ko'tarishi kutilmoqda. Muloqot chog'ida ikki tomon o'rtasida savdo va sarmoyalarga doir to'siqlarni olib tashlash to'g'risidagi kelishuvning 2014-yil oxiriga qadar imzolanishi muhokama etilishi rejalangan. 2012-yilda AQSh bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi tovar almashinuvi 650 milliard dollarni tashkil qilgan, ikki tomon o'rtasiga xizmatlar va sarmoyalar 100 milliard dollarga yetgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston rasmiylari Hong Kong va Singapurga borib, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha tajriba almashdi. Gazeta O'z nashrining xabar qilishicha, O'zbekiston Oliy sudi, Bosh prokuraturasi, Adliya vazirligi va prezident ma'muriyati vakillarining Hong Kong va Singapurga safari Birlashgan Millatlar tashkiloti taraqqiyot dasturi tomonidan uyushtirilgan 10 kishidan iborat O'zbek delegatsiyasi ikki mamlakatning korrupsiyaga qarshi kurashga mas'ul idoralarida bo'lib, bu sohadagi tajribalarini o'rgangan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonni eng korrupsiyalashgan davlatlardan biri sifatida tasniflaydi. Transparency International tashkiloti dunyodagi korrupsiya darajasiga oid 12-yilgi reytingida O'zbekistonni 176 mamlakat orasida 170-chi o'ringa qo'ygan. Islom taraqqiyot banki 2 Boeing 767-300ER samolyotini sotib olish uchun O'zbekiston hukumatiga 170 million AQSh dollari miqdorida qarz berdi. O'zaro shartnomaga muvofiq bu kreditni qoplash muddati 12 yil qilib belgilangan. Eslatib o'tamiz, AQShning Boeing shirkati O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga shu yilning may oyida Boeing 767 samolyotini yetkazib bergandi. Joriy oyda esa milliy aviakompaniya parkiga yana bir bitta Boeing 767 samolyoti qo'shilishi kutilyapti. Bu bilan O'zbekiston havo yo'llarida shu rusumdagi samolyotlar soni 4 taga yetishi aytilmoqda. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Qozonda o'tayotgan 27-chi Butunjahon Universiadasining ilk kunida 3 bronza medalni qo'lga kiritdi. 17 iyulgacha davom etadigan Universiadada jahondagi qariyb 170 mamlakatdan 13 ming talaba ishtirok etmoqda. Ular sportning 27 turi bo'yicha o'zaro kuch sinashadi. Mazkur musobaqalarda O'zbekistondan 55 nafar sportchi talaba ishtirok etmoqda. Universiadada 6 medalni qo'lga kiritgan o'zbek sportchilarga 40 million so'm, kumush medalni qo'lga kiritganlarga 30 million so'm, bronza medalni qo'lga kiritganlarga esa 20 million so'mdan mukofot va'da qilingan. Afg'oniston rasmiylarining ma'lum qilishicha, mamlakat sharqida amalga oshirilgan amaliyot natijasida 20 ortiq Taliban jangarisi o'ldirilgan. Vardak viloyatida o'tkazilgan yirik harbiy amaliyot paytida Afg'oniston milliy armiyasi askarlari 16 nafar Talibonni o'ldirgan va jangarilarga qarashli qurol, asaha, mashina va mototsikllarni musodara qilgani aytilmoqda. Vardak viloyati rasmiylari ko'ra, boshqa kichikroq amaliyotlar natijasida yana 4 nafar Talib jangarisi yo'q qilingan. Qo'shni Lahmon viloyati hokimligi vakillari hukumat kuchlari bilan to'qnashuvda 2 jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan ayrim muhim xabarlar bilan tanishdik. E'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. O'zbekistonda Ramazon oyi ro'zasi 10-chi yildan boshlanadigan bo'ldi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan 8 turdagi avtomobil narxlari 7%dan 20%gacha oshishi xabar qilindi, biroq shirkat rahbariyati buni inkor qildi. Diniy motiv bilan qamalgan fuqaro oziq-ovqat jo'natmasini ola olmayapti. Moskvadagi qurilishlardan birida ishlayotgan o'zbekistonlik o'nlab mehnat muhojiri sifatsiz ovqatdan zaharlanib, shifoxonaga tushdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtiramiz. O'zbekistonda Ramazon oyi ro'zasi rasman 10 iyuldan boshlanadigan bo'ldi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurdan olingan ma'lumotga ko'ra, 8 iyul kuni tushdan keyin Ramazon oyining boshlanish sanasi 10 iyulga to'g'ri kelishi aniqlangan va bu ma'lumot mamlakat musulmonlariga yetkazilgan. Bunga qadar O'zbekistonda Ramazon oyi ro'zasining boshlanishi sanasi 9 iyulga belgilangan taqvim e'lon qilingan edi. Ozodlik muxbirining Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatini e'tiboringizga havola qilamiz.
Avvalo Alloh taolaning shunday ulug' kunlarga muborak moh Ramazon oyiga yetkazganiga shukr qilamiz. Mana endi ro'zani qaysi kunidan boshlab tutish to'g'risida har yili dunyo mamlakatlarida, musulmon mamlakatlarida shu ro'za tutadigan joylarda shu bir xil bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi, ya'ni yangi oyni ko'rib ro'zani tutishni boshlanglar va keyingi yangi oyni kuzatgandan keyin, ko'rgandan keyin keyin hayit qilinglar deganlar. Shu hadisga binoan demak, har bir mamlakat o'zini iqlimiga qarab turib Shabon oyini, ya'ni Ramazon oyidan oldingi oyini oxirgi kuni yangi oyini hilolni kuzatsinlar. Kuzatganda mana quyosh botishi bilan o'sha hilol agar ertasiga o'sha oyning birinchi kuni bo'ladigan bo'lsa, bir ko'rinib keyin botib ketadi. Lekin mana shu oy, yangi hilol oyi hamma mamlakatda ham, hamma joyda ham ko'rinavermaydi. Balki havo bulutib qolishi mumkin. Yoki boshqa sabablar bilan ko'rinmay qolishi mumkin. Agar ko'rinmasa deganlar payg'ambarimiz alayhisalom buni ham aytganlarki, fa in ghumma alaykum fa akmilu sha'bana 30 deganlar. Ya'ni agar havo bulut bo'lib, yangi oy ko'rinmasa, Shabon oyi o'zi 29 kunida, uni 30 kun qilib qo'yinglarda, bir kun keyindan boshlab tutinglar degan. Demak, kunga qaraganda ba'zi yillari Ramazon oyi 29 kun ham tutilishi mumkin. Hatto keyingi, masalan, hayit oyini, Shavvol oyini hiloli ko'rinib qolsa, 28 kun ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shu hadis sharif asosida mana arab mamlakatlarida ham mana bu yil ham ba'zi mamlakatlarda 9-iyuldan deb belgilandi, ba'zi mamlakatlarda 10-iyuldan deb belgilandi. O'zbekistonda ham mana bu astronomiya institutlari bilan markazlari bilan kelishib turib va o'zimizni diniy taqvimimiz asosida mana endi bugun hal bo'ldi, shu bir to'xtamga keldik. 10-iyuldan ro'zaning birinchi kuni bo'ladigan bo'ldi. Ertaga 9-iyul kuni kechqurun inshaalloh taroveh namozlarini boshlaymiz.
Men bir-ikkita masjidlarga telefon qildim. U masjidlardagi imomlar bugun kechqurun taroveh namoziga kelinadi, uzi bugun kechasi turinglar namozga dedi.
To'g'ri, kalendarimiz bo'yicha shunaqa edi. Mana hozir 2 soat bo'ldi, e'lon qilindi. Hozir hamma masjidlarga boshqatdan O'zbekiston musulmonlar idorasining masjidlar bo'limidan qo'ng'iroq qilinib, hammasini 10-danga aylantirildi.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatdan bir parchani eshitdingiz. Dasturimizning keyingi daqiqalarida Ramazon oyi va O'zbekistonda Ramazon oyi munosabati bilan tutiladigan roza ibodati, taroveh namozlari bu yil Ramazonning issiq oylariga to'g'ri kelgan munosabati bilan imomlardan ro'zadorlarga berilgan tavsiyalarni tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasining 8 turdagi mashinasi 7%dan 28%gacha qimmatlashi to'g'risida mahalliy matbuot xabar qildi. Biroq shirkat rahbariyati Ozodlikka bu ma'lumotni inkor qildi. Ayni paytda avtosalonlar inventarizatsiya uchun yopilgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
8-iyul kuni WhatsApp orqali Ozodlikka yetib kelgan xabarga ko'ra, GM O'zbekiston ichki bozor uchun mashinalar narxini oshiryapti. Manbamiz yangi narxlari aks etgan press-kurant nusxasini ham jo'natdi. O'zbek mahalliy matbuoti, jumladan UZ24 UZ sayti ham GM O'zbekiston shirkati Matiz, Nexia, Spark, Lacetti, Captiva, Malibu, Cobalt va Damas mashinalari narxini 28%-10%gacha oshirishni rejalashtirayotgani haqida xabar qildi. Mazkur sayt ma'lumotiga ko'ra, Matiz endilikda 28.1%ga, Nexia 26.4%ga, Spark 16%ga, Lacetti 22.6%ga, Captiva 7.5%ga, Cobalt 7.4%ga, Malibu 12%ga qimmatlaydi. Endilikda Damas mashinalari komplektatsiyasiga qarab 25 million 50 ming so'mdan 26 million 783 ming so'mgacha, Matiz esa 21 million 823 ming so'mdan 22 million 490 million so'mga, Spark esa 27 million 937 ming so'mdan 32 million 593 ming so'mga, Nexia esa 26 million 218 million so'mdan 35 ming 785 ming so'mgacha qimmatlashi mumkin. Ushbu narxlar borasida siz saytimiz orqali batafsil ma'lumot olish imkoniga ega. Lekin GM O'zbekiston shirkatini o'zini tanishtirmagan mutasaddisi mashinalar narxi oshishi haqidagi ma'lumotni mutlaqo inkor qildi. GM O'zbekiston dilerlari ham mashinalar narxining oshgandan bexabar ekanliklarini aytdi.
Qaraymiz, hali prikaz kelmagan, qayerdan olishgan bilmaymiz bizga hali. Bu haqida ma'lumot yo'q. Bizga hali prikaz berib, qo'l qo'yilib, oshiringlar degan narsa yo'q. internetda qayerdan olishni bilmaymiz hech qachon. Hali bizda bunaqa gap yo'q,
dedi Avtotex xizmat korxonasi xodimasi. Biz Toshkentdagi GM mashinalari bilan savdo qiluvchi 10 ga yaqin avtosalonga qo'ng'iroq qildik, biroq 8-iyul kuni bu salonlarning birortasidan ham javob bo'lmadi. Ozodlik manbalari WhatsApp orqali yuborgan ma'lumotlarga ko'ra, avtosalonlar 5-iyuldan boshlab inventarizatsiya olib borilayotgani sabab vaqtincha yopib qo'yilgan. Odatda narxlar ko'tarilishi arafasida avtosalonlar inventarizatsiya bo'yicha ma'lum muddatga yopiladi. Mashina biznesidan xabardor manbamizga ko'ra, keyingi paytda tashqi bozorda GM mashinalarga talab kamaygani bois mahalliy xaridorlar uchun narxlarni oshirishga qaror qilingan. Yevropa biznes assotsiatsiyasi avtomobil sozlar qo'mitasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 5 oyi mobaynida Rossiyada jami 23680 ta o'zbek avtomobili sotilgan. Bu o'tgan yilning shu davridagi savdo hajmiga nisbatan 26% kam deganidir. Bugungi kunda GM O'zbekiston qo'shma korxonasida 10 xilga yaqin modeldagi avtomobil ishlab chiqarilmoqda. Bu avtomobillarni mamlakatning turli hududlarida faoliyat yuritayotgan GM O'zbekiston avtosalonlaridan xarid qilish mumkin. Lekin bu jarayon ancha murakkab ekani haqida Ozodlikka ko'plab murojaatlar bo'ldi. Bu jarayonni Ozod javob orqali batafsil o'rganganmiz. Bu javob tafsilotlarini siz saytimizdan topishingiz mumkin. Endilikda avtosalonlar bilan shartnoma imzolagan va belgilangan narxni to'lab mashinasini kutayotgan fuqarolar ham oshirilgan foiz miqdorini qo'shimcha to'lashlari lozim bo'ladi. Bu haqda suhbatlashganimiz Toshkentdagi O'zavtotex xizmat salonlaridan birining xodimi ma'lum qildi. Amaldagi tartibga ko'ra, mashina puli to'langach fuqaro 3 oydan 1 yilgacha navbat kutishi lozim bo'ladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Internet sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn eshittirishining bugungi mavzusi necha kvadrat metrda yashayapsiz deb nomlangan. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva AQShning Los-Anjeles shahridagi eng hashamatli Bel Air mahallasidan rekord narxga qasr sotib oldi. Lola Karimova opasi Gulnoradan biroz farqli, xalqaro matbuot nazariga ko'p ham tushmaydi. Ammo Lola Karimova jurnalist va jamoatchilik e'tiboriga bir tushganda ancha jiddiy yangilik bilan tushadi. Bundan bir necha yil avval otasini diktator deb atagan fransuz jurnalistini Parij mahkamasiga tortgani ortidan mustaqil ommaviy axborot vositalarining achchiq istehzo va kulgusiga sabab bo'lgan Karimova bu mahkamada yutqazgandan so'ng ancha jimib qolgan edi. Ammo joriy haftada AQShning boylar hayotini kuzatuvchi matbuoti bosh sahifalariga tushgan o'zbek prezidentining kenjasi yana aqldan ozishga tenglashtirilgan harakat bilan nom chiqardi. AQShda chiqadigan Forbes va Business Insider nashrlarining yozishicha, Los-Anjelesdagi Le Palacios deb nomlanuvchi qasr Amerika ko'chmas mulk bozoridagi eng qimmat uylardan biri va o'tgan yili 58 million AQSh dollariga baholangan. Hollywood yulduzlari va g'arb milliarderlari ham qimmat ko'rgan bu uyning umumiy maydoni 48 000 kvadrat metrga tengdir. Amerika ko'chmas mulk bozoridagi eng qimmat qasrning yangi egasi Lola Karimova Tillayevaning Jenevada ham hashamatli hovlisi bor. 2010 yilda Jeneva ko'li sohilda 41 million AQSh dollariga qasr sotib olgan o'zbek diplomati bundan avval ham dunyoning katta boylari olishga ikkilanadigan uylar uchun pulni ayamasligini namoyon qilgan edi. Qiziqi shundaki, Lola Karimova Tillayeva O'zbekiston Respublikasining Parijda joylashgan UNESCO idorasidagi doimiy vakili, ya'ni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy xizmatchisi xolos. Kenja Karimovaning xususiy biznesi borligi, unga millionlab daromad keltiruvchi ochiq daromad manbalari borligi biror joyda rasman qayd etilmagan. G'arb davlatlarida joylashgan O'zbekiston diplomatlari oyligining bir necha ming AQSh dollaridan oshmasligi taxmin etilsa, bugun aksar o'zbekistonlikka daromadni soliqdan yashirganlik aybini qo'yayotgan soliq prokuratura tizimlarining dunyodagi eng qimmat uylarni sotib olish hobbisiga berilgan Karimova xonimdan rasman izoh so'rash fursati pishib yetilgani anglashiladi. Xuddi shunday Karimovaning eri Timur Tillayevning ham nima ish qilishi va rasman qayd etilgan daromad manbasi nima ekaniga oid biror ochiq ma'lumot yo'q. Ammo oddiy o'zbekistonliklar O'zbekistonga xorijdan keltirilayotgan barcha iste'mol mahsulotlarini to'lig'icha o'z nazoratiga olgan Abu Sahiy shirkatining aynan prezident kenjasiga qarashli ekanini taxmin qiladilar. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shirkat faoliyatidan bevosita xabardor manbalar uning kundalik daromadi 2 million AQSh dollari atrofida ekanini bildirgan edilar. Agar bu faraz haqiqatga yaqin bo'lsa, birgina Abu Sahiy konglomerati kenja qiziga oyiga dunyoning eng qimmat uyi qiymati qadar daromad keltiradi. Farazlarga qaraganda Abu Sahiy Karimova Tillayevaga qarashli biznes imperiyasining bir qismi xolos. Prezident kenjasining ham dunyoning turli mamlakatlarida ochilgan o'nlab shirkat, mehmonxona, restoran va do'konlari borligi taxmin qilinadi. Bugun Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan dasturimizning ikkinchi qismida Ozodlik Online interaktiv muloqotining yangi sonida bir diplomatki shu qadar boy bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida sizda qayerda va qancha ko'chmas mulkingiz bor? O'zi ko'chmas mulk egasimisiz? Yaqin kelajakda shunday egalik imkoniyatiga egamisiz? Siz va oilangiz ayni kunlarda odam boshiga necha kvadrat metrlik maydonda yashamoqdasiz? Bir odamning normal yashash uchun o'zi qancha kvadrat metr yetarli deb o'ylaysiz kabi savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik Online interaktiv muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Diniy motiv bilan qamalgan oziq-ovqat jo'natmasini ola olmayapti. Toshkent viloyati Zangiota tumanida istiqomat qiluvchi 79 yashar Vazira Alimovaning ozodlikka aytishicha, jazo muddatini o'tayotgan o'g'liga yuborgan oziq-ovqat jo'natmalari qaytib kelmoqda. Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni o'tash bosh boshqarmasi vakilining bildirishicha, mahbuslar uchun jo'natmalarni qabul qilish tartibi ular saqlanayotgan qamoqxonalar rejimlariga qarab turlichadir. Vazira Alimovaning shikoyati to'g'risida birinchi bo'lib xabar qilgan mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhiga ko'ra, oziq-ovqat jo'natmalariga oid cheklovni diniy motivlar bilan qamalganlarga nisbatan joriy qilinganini kuzatish mumkin. Mavzu tafsiloti bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Vazira opaning aytishicha, uning Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib 15 yilga qamalgan va jazo muddatini Navoiy viloyati Zarafshon shahrida o'tayotgan o'g'li Isroil Alimovga yuborgan oziq-ovqat jo'natmalari ortga qaytmoqda.
3 marta qaytib keldi. 12 yil oktyabrda qaytib keldi. Keyin mana bu yil bir ikki marta jo'natdi. Moyni uchinchisida paketni jo'natardi. Paketlar qaytib keldi. 3-iyunda qaytib keldi. Uni oldimda sertifikatga qilib boshqa qilib yana jo'natardi. 6-iyunda nechida? Jo'natardim. Yana qaytib keldi mana.
Mahbus onasining qamoqxona tartiblaridan yaxshi xabari bor.
Nima deb tushuntirishyapti qaytarib yuborganini?
Vaqtidan oldin kelgan deyapti. Ha, uchinchi oyda jo'natganman. O'zim uch oyning ichida bitta uzoq muddatli, bitta qisqa muddatli, bitta bergirol berish kerak,
dedi Vazira Alimova. Biz Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni o'tash bosh boshqarmasi bilan bog'landik. Boshqarmaning o'zini tanishtirmagan vakili savolimizga javob berar ekan, oziq-ovqat jo'natmalarini pochta orqali qabul qilish muddatlari jazoni o'tash muassasalari rejimiga qarab turlicha ekanligini, xususan Zarafshondagi qamoqxona qattiq rejimli muassasa bo'lib, bu yerda pochta orqali jo'natmalar har 3 oyda bir marta qabul qilinishini aytdi. Boshqarma vakili Vazira Alimovaning savollariga javob berishga tayyor ekanligini ham ta'kidlab o'tdi. Gaplaridan o'g'li taqdirini o'zi bularga tashlab qo'ymaydigan g'ayratli onaxon yoshi 79 ga chiqqaniga qaramay, haqiqat izlab jazoni o'tash bosh boshqarmasiga ham borganini aytib berdi.
buyurdu bardım, buyurdu bardım. Bugün ne dedi? Kuralı kişiler, baş komandanı gidiyor, bütün şeyle halk kuralı basın kendi dedi. O elan var, ben geçici vaktim tutup kaldı. Kendimi ne gibi doktaldım ne de. Ne dedi, ne dedi, ne dedi. Sine ödeyenin işi neyken, o sine ödeyenin işi neyken, bakal dedi. Ne dedi, Ali Kibriter kız aldı dedi, zorakçılarına söz kısmına yetleşti. Vazirika dedi, ha dedi, bir gün aldım, barışta beni de, şimdi çok hayter var, işte dedi, gördün mü?
Dedi, Vazira Alimova. Uning mahbus o'g'liga yuborgani oziq-ovqat jo'natmalari ortga qaytayotgani to'g'risidagi shikoyatiga tayanib, bu haqda mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi birinchi bo'lib xabar qildi. Inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov yetakchiligidagi mazkur guruh diniy motivlar bilan ozodlikdan mahrum qilinganlar bilan bog'liq vaziyatni yaqindan kuzatib keladi. Surat Ikromovning aytishicha, oziq-ovqat jo'natmalariga doir cheklovlar diniy motivlar bilan qamalganlarga nisbatan kuchlidir.
Menga murojaat qilganlar asosan diniy motivlarga qamalganlarning yaqinlari bo'ladi. Ularga posilka qilib yuborgan taqdirda shu olinmasligini ulardan eshitaman men. U bu oldindan bo'lgan, buni bir vaqtda buni yozgan biz ham
dedi Surat Ikromov. Uning aytishicha, mahbuslarning o'z yaqinlaridan keladigan oziq-ovqat jo'natmalariga ehtiyoji katta.
Zavodda ovqat masalasi og'ir masala, ularni qattiq ishlarda ishlatishadi. Mana bu axborot bo'yicha Shiroyil Alimov uni o'sha g'ish zavodida ishlatishadi. Juda bu og'ir ish. Og'ir ish bo'lgandan keyin oziq-ovqati ham kuchli taomlar bo'lish kerak o'zi aslida. Endi lekin shunga qaramasdan ovqat kaloriyasi kam, kam go'shtli yoki go'shtsiz, yog'siz nimalar ovqatlar ko'proq qilinadi.
Yana bitta savol. O'zbekiston qamoqxonalarida har bir mahbusga bir kunda qancha ovqat berilishini bilasizmi? Necha pullik?
Bir vaqtdagini ham bilaman. Bo'yinni boshlig'i Qodirov bilan bir gaplashganimda o'sha xarajatni yozgan edi. Endi bu hozir boshqacha raqamlar bo'lishi mumkin. Bu men 2004-yilga nisbatan oladigan bo'lsam, o'sha paytda kuniga 1000 so'm ketadi bir mahbusga degan. Endi hozir bir o'shani 10 ga ko'paytirsangiz, bir 10 ming bo'lsa kerak. Bu hamma общий xarajat, ya'ni oziq-ovqatni, ularning o'sha содержаниясы, militsiya xodimlariga pul to'lash, elektrichka ketishi, o'shatga hamma narsa o'sha pulga kiradi, o'sha byudjetdan ajratilgan o'sha pulga kiradi.
Dedi Surat Ikromov.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Misrda sobiq prezident tarafdorlari o'qqa tutilishi oqibatida 40 kishi halok bo'ldi. Yevropa bilan Amerika Qo'shma Shtatlari eng yirik erkin savdo hududini yaratmoqchi. Afg'onistonda amalga oshirilgan operatsiyalarda 20 dan ortiq talib o'ldirildi. O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashni Hong Kong va Singapurdan o'rganmoqda. Islom taraqqiyot banki samolyot sotib olish uchun O'zbekiston hukumatiga 170 million dollar qarz berdi. Qozondagi musobaqada o'zbekistonliklar 3 medalni qo'lga kiritdi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz 8-iyul Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Rossiya poytaxti Moskva City biznes markazi qurilishida ishlayotgan 100 dan ortiq mehnat muhojiri sifatsiz ovqatdan zaharlanib shifoxonaga tushdi. Ichak infeksiyasiga yo'liqqani aytilayotgan ishchilarning asosiy qismini O'zbekiston, Tojikiston va Turkiya fuqarolari tashkil etdi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
7-iyul o'tar kechasi Moskvada ancha yillardan beri qurilayotgan hashamatli Moskva City biznes markazi qurilishida ishlayotgan muhojirlar ommaviy zaharlanishi sodir bo'ldi. Moskva shahar politsiyasi hodisa ortidan 78 kishi zaharlanish alomatlari bilan Moskva shifoxonalariga olib ketilganini gapirgan bo'lsa, hozirda tibbiy muassasalarga murojaat qilganlar soni 100 dan oshgani ma'lum bo'ldi. Kecha soat tungi 23:50 da Bumajniy tort ko'chasi 2-chi uy bo'yicha joylashgan ishchilar yotoqxonasida ovqatdan ommaviy zaharlanish bo'lgani haqida xabar kelib tushdi. Va zudlik bilan u yerga shahar politsiyasi xodimlari ham yetib keldi, dedi bu haqda qo'shimcha ma'lumot bergan Moskva shahri bo'yicha politsiya boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Arkadiy Bashirov.
В ходе опроса сотрудники полиции установили, что рабочие принимали пищу в течение
Surishtiruv davomida mehnat ishchilari qurilish obyekti oshxonasida kun davomida ovqatlangan. Ish tugagandan keyin xonalarga kelib, ular o'zlarini yomon his etgan va shifokorlarga murojaat qilgan. Ichak infeksiyasi dastlabki diagnozi bilan jami 108 kishi gospitalizatsiya qilindi, dedi politsiya boshqarmasi rasmiysi Arkadiy Bashirov. Hozirda boshqarma vakillari tomonidan tekshiruv ishlari boshlangani ma'lum bo'ldi. Moskvaning Belaruskaya metro bekati yonida taxminan 1,5 ming ishchidan ziyod muhojir joylashgan bu yotoqxonadan olib ketilganlarning asosiy qismini O'zbekiston, Tojikiston va Turkiya fuqarolari tashkil etganini Ozodlikka shaharning 2-chi yuqumli kasalliklar shifoxonasida ma'lum qilishdi.
К нам поступило где-то в районе 50, что ли, 51. Таджикистан, Турция, да, и Узбеки. Вот они
Bizga jami taxminan 50 yoki 51 odam kelib tushdi. Ular Tojikiston, Turkiya va O'zbekiston fuqarolari. Ularni biz ikkita korpusga joylashtirdik. Hozircha og'ir ahvolda qolayotganlar yo'q, dedi ismini oshkor qilmagan navbatchi vrach. Bundan tashqari Ozodlik radiosi qolgan zaharlangan muhojirlar 3-chi yuqumli kasalliklar klinikasiga olib ketilganini aniqladi. Kasallarni kuzatayotgan vrachlardan biri shifoxonaga 50 dan ortiq O'zbekiston va Turkiya fuqarolari keltirilgan. Hozirda ularning holati yaxshilangani bois asosiy qismiga javob berilganini bildirdi. Ozodlik murojaat qilgan barcha poytaxt rasmiy idoralarida gospitalizatsiya qilinganlardan aniq 15 nafari Turkiya fuqarosi bo'lgan. Qolgan davlat vakillari soni qancha ekanini bilmasliklarini ma'lum qilishdi. Olingan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tushlikda berilgan ovqatdan zaharlangan ishchilar soni aslida biroz ko'proq bo'lgan. Shunchaki ayrim ishchilar qurilish obyektlarida noqonuniy mehnat qilib kelayotgani tufayli rasmiy hujjat talab qilgan sanitarlarga murojaat qilmasdan tekshiruvga kelgan politsiya xodimlarini ko'rib, juftakni rostlab qolgan. Politsiya tarqatgan dastlabki surishtiruv xulosalariga ko'ra, ishchilarga tushlik paytida plastik o'ralgan va bir muddat issiqda qolgan Kalkan firmasi tayyorlagan ovqat yetkazib kelingan. Ma'lum bo'lishicha, shifoxonaga tushgan mehnat muhojirlarini City qurilishiga Yapi Sanayin Turkiya firmasi yollagan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. 20-iyun kuni O'zbekistonda mustaqillik deklaratsiyasi e'lon qilinganiga 23 yil to'ldi. Sana munosabati bilan Ozodlik orqali efirga uzatilgan suhbatlarda mustaqillik haqida turli fikr mulohazalar bildirildi. Qo'qon shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ergash Qo'shmatov shu mavzuga munosabat bildirib, hozir O'zbekistonda huquqiy mustaqillik bor, ammo amaliy mustaqillik yo'q degan fikr bildirdi.
Men mustaqillik sohasida fikrimda aytmoqchi edim. Mana yaqinda o'sha 50 kishini mustaqillikda deklaratsiyasini qabul qilganini sohasida gapirishdi. Ammo mustaqillik nima ekanligini oxiriga yetarli jihati sohasida Muhammad Solih ham hech kim javob bergan yo'q. Huquqiy tomondan mustaqil, amalda O'zbekiston mustaqil emas, bo'lgan ham emas. Muhammad Solih o'sha vaqtda aytdiki, misolga 5% muxolif kuchlar bo'lsa, mustaqillik bo'laveradi. Bo'lmagan gap. O'zbekiston fuqarolari mustaqil bo'lmaguncha hech qanday mustaqil bo'lishi O'zbekistonda mumkin emas. O'zbekiston mustaqil emas hozirgi kunda. Huquqiy mustaqil amalda mustaqil emas. Men shuni aytmoqchiman.
O'zbekiston mustaqil emas deganda nimani nazarda tutasiz? Davlat mustaqil emasmi yoki fuqarolar mustaqil emasmi?
Fuqarolar mustaqil emas. Fuqarolar mustaqil bo'lmagan davlatda mustaqil respublika amaliy bo'lmaydi. Amaliy mustaqillik yo'q O'zbekistonda. Eser devletlerde müstakillik yok. Birantası da yok. Fukaralar müstakil bugün devletlerde müstakil hükümet, müstakil devlet payda buladı. Fakat eserde olunca Özbekistan Respublikası payda buldu halas. Çünkü 60% müstakil buluş gerek. Hiç kimde misal ki Muhammed Salih diye kafaya kırması gerek. Karimov diye kafaya kırması gerek. Mutabat Tocuboğlu'nu kafaya kırması gerek. Meneyem kafaya, Siliyem kafaya yüzge kırması gerek. O fikirle yaşat. Kanun üstünlüğü de. Uşa halk fakat kanunge boyunu iş gerek. Fakat lider gelmez. Kanunge bu işin iş gerek olas. Uşa vakti ben o Arabistan'da bugün Arab baharıyan bu meydi. Kurulurken bu meydi. Hiç nasıl bu meydi. Müstakilim Özbekistan'da bugün yok. Eğer Karimov de oraya Muhammed Salih keseyem, başkası keseyem, bundan battar diktatörüme başka davlat bo'ladi xolos. Hech narsa. Xalqimizdan mustaqil bo'lmaguncha hech narsa hal bo'lmaydi.
Ergashoy aka, sizning fikringizcha xalq mustaqil bo'lish uchun qanday ishlar amalga oshirilishi kerak?
Mustaqillik bo'lishi uchun qonunlarda ustuvorligini ta'minlash kerak. Shuning uchun qo'ng'iroq qildim.
Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Haydarobod qishlog'ida yashovchi Xayrullo Masharipov qishloq fuqarolar yig'iniga raislik qilgan Abdulla Avezov 3 yil oldin qishloqqa gaz olib kelish bahonasida har bir oiladan 350 ming so'mdan pul yig'ib olib gaz o'tkazmay Toshkentga ketib qolganidan shikoyat qildi. Xayrullo Masharipov qish kelguniga qadar qishloqqa gaz keltirish muammosini hal qilib berishni so'rab, ham qishloqlari nomidan Qo'shko'pir tuman hokimiyati rasmiylariga iltimos bilan murojaat qildi.
Aytmoqchi bo'lgan gapim, bundan 3 yil oldin bizani qishlog'imizda 7-8 yil Xayrobod qishloq raislik qilgan Abdulla Avezov gaz olib kelamiz deb oila boshiga 350 ming so'mdan pul so'radi, va'da qildiki, gaz olib kelamiz. 1 sentyabr mustaqillik bayramiga sizlarga gaz bo'ladi deb va'da berdi. Bizlar gaz keladi degan maqsadda sevinib 350 mingdan oila boshiga. Masalan, oilada 2-3 tane o'g'il bo'lib turib, 2-3 tane kelin bo'ladigan bo'lsa, har kelin boshiga 350 ming. Masalan, 2 ta kelin bo'ladigan bo'lsa, bitta oilada 700 ming so'mdan pul berdik raisimizga. Bu pullarni mahalla qo'mitasi yig'ib chiqdi, mahallamizning oqsoqollari yig'ib chiqdi. Berdik, ish boshlab yuborildi. Ish boshida pul yig'ilgandan keyin odamlarni ko'zi ko'rish uchun 500-600 metrcha turbachalar olib kelib, o'zlarimizni masjidimizni oldiga qo'yib qo'ydilar. Buni odamlar ko'rsin, ya'ni biz ish boshlaganimiz maqsadida deb. 1 sentyabr ham keldi, lekin u turbalar, eski turbalar olib kelgan turbalar shu masjid oldida qoldi, chirib qoldi. Keyin bizga pul berdik, gaz talab qilib raisimizni oldiga borsak, rais yo'q, Toshkentga davolanishga ketgan ekan. Yurak xuruji uni bezov taqilgan ekan. U o'z ishidan bo'shab Toshkentga ketyapti, o'zlarimizdan rais boshqa bo'lib saylandi. Shu bilan bizani unga berilgan pul qolib ketdi, gaz ham kelmadi, hali hanuzgacha qishlog'imizda gaz ham yo'q, pullar ham darak yo'q. Raisimiz tuzalib ham oldi, biz qishlog'imizdan oila boshiga 350 mingdan berib, bu boy odamni yanada boyroq qilib oldik aka.
Qishloqdan nechta oila 350 ming so'mdan pul bergan edi?
Taxminan mingdan ziyod oila 350 mingdan berdi. Lekin olib kelgan narsasi yolg'on bo'lmasin. Gaz gerbini bilasiz, ikkita gerbu, bir 500-600 metr, ya bitta eski chirigan bitta nimalarni olib keldi, turbalarni olib kelib qo'ydi. Hali ham shu 3 yil oldin olib kelingan 500 metrcha turbada hali ham u yerda chirib yotibdi, lekin na gazimizdan darak bor, na bor yangi turbalardan darak bor.
Rahbarni qidirib topish uchun Ichki ishlar vazirligiga yoki bo'lsa tuman hokimligi rasmiylari bilan bog'lanmadinglarmi?
U yerga bordik, u Hay yo'l olib kelib qo'yganmiz, mana deb turbalarni u hokimlikka rasmini ko'rsatgan Qo'shko'pir tuman hokimiyatiga. Men ularga aytmoqchi bo'lgan gapim, agar mumkin bo'lsa, shu bizani u pul ketsin, yana 350 ming bersan, bizani qishlog'imiz tayyor. Iloji bo'lsa shu mana qish kelyapti oldimizda, xudo xolasa 4-5 oydan keyin qish kelyapti. Bizga u darajada nima emas, 500-600 metrcha yana bitta bir turba ulasayu, uyga gaz olib kelish yo'li bo'lsa, bizani Atrofimizdagi hamma qishlog'imizda gaz faqat bizlarda yo'q. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani. Xayrobod qishlog'i. Shuning uchun qo'ng'iroq qildim.
Qirg'izistonning Arvon tumanidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib, o'zini Muhammadjon deb tanishtirgan tinglovchi O'zbekiston prezidentining Gugusha taxallusi bilan tanilgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ijro etgan video klipni ko'rib, qo'shiqning ma'nosiga umuman tushunmaganini aytdi.
Men aravamdanman, sobiq Lenin kolxozidanman. Bizning nomi Nurobod deb ataladi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishimdan maqsad, yaqinda men televizorda Gugusha degan klip ko'rib qoldim. Akazinsa bu oqsoqolli qizi ekan. Buni qarab turib, men O'zbekiston televideniyasini umuman tan bermaymanda. Qarab turib, bu nima haqida bir qizil lata baylagan yigit u yoqdan bu yoqqa chopqilab yuguradi, ashular nima haqida? Buni O'zbekistonda bir intelligent sohasidagi odamlar tushunmasa, buni oddiy kalxoz mutlaqo tushunmaydi. Bu yerda nima ma'no beryapti, nima demoqchi? Masalan, shaxsan men tushunmayman. Umuman tushunmayman. Bir mantiqsiz absurd da, hech bir nima yo'q. Men ajabmanki, bir ingliz tili gaplashadigan odam tushunmasa buni, bir oliy toifadagi intelligensiya sohasidagilar tushunmasa buni, biz oddiy kolxozchilar, O'zbekistonni kolxozchilari, oddiy o'qituvchilar, doktorlar buni tushunmaydi. Shunaqa xudo bexudo peradachilar beradi. Hayot uchun deydi, yana bir balo deydi, yana yaqinda ORT peradachasi bor Rossiyani. ORT peradachasini to'xtatib, biz tunnel orqali ko'ramizda, ORT peradachasini to'xtatib, o'rniga bir bolajon degan peradacha qo'ydi. Bu bolajon 8:30 bir soat bilan 9:00 tugaydi. ORTni biz kelas Bishkek orqali ko'ramiz. Bütün yangi axborotni, yangi nimalarni Qolagadariya ORTga, RTRga, Bishkekni telekanallari orqali bilamiz. Qayerda nima bo'lyapti, nima qilyapti?
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda Ramazon oyi ro'zasi rasman 10-iyuldan boshlanadigan bo'ldi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurdan olingan ma'lumotga ko'ra, 8-iyul kuni tushdan keyin Ramazon oyining boshlanish sanasi 10-iyulga to'g'ri kelishi aniqlangan va bu ma'lumot mamlakat musulmonlariga yetkazilgan. Bunga qadar O'zbekistonda Ramazon oyi ro'zasining boshlanish sanasi 9-iyulga belgilangan taqvim e'lon qilingan edi. Demak, bu haqda Ozodlik muxbiri, ya'ni hamkasbim Barno Anvar Abdulaziz Mansur bilan suhbat o'tkazdi. Hozir navbatni Barno Anvarga beraman, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur 8-iyul kuni tushdan keyin O'zbekistonda bu yilgi Ramazon oyi 10-iyuldan boshlanishi to'g'risida qaror olinganini ma'lum qildi.
O'zbekistonda ham mana bu astronomiya institutlari bilan, markazlari bilan kelishib turib va o'zimizni diniy taqvimimiz asosida mana endi bugun hal bo'ldi, shu bir to'xtamga keldik. 10-iyuldan ro'zaning birinchi kuni bo'ladigan bo'ldi. Ertaga 9-iyul kuni kechqurun inshaalloh taroveh namozlarini boshlaydi.
Men bir-ikkita masjidlarga telefon qildim. U masjidlardagi imomlar bugun kechqurun taroveh namoziga kelinadi, уже bugun kechasi turinglar namozga dedi.
To'g'ri, kalendarimiz bo'yicha shunaqa edi. Mana hozir 2 soat bo'ldi, e'lon qilindi. Hozir hamma masjidlarga boshqatdan O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limidan qo'ng'iroq qilinib, hammasini 10-dan aylantirildi.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Shuningdek, Ozodlikka WhatsApp orqali xabar berayotgan mushtariylarimiz ham shom namoziga yaqin bugun, ya'ni asr namozidan so'ng masjidlarda e'lonlar paydo bo'lgani va ushbu e'lonlarda Ramazon oyi 10 iyuldan boshlanishi e'lon qilinganini aytmoqdilar. Ayni paytda O'zbekistonga qo'shni davlatlarda esa Ramazon oyi 9 iyuldan boshlanishi e'lon qilindi. O'zbekistonga qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkmanistonda bu yilgi Ramazon, demak, 9 iyuldan boshlanmoqda. Qozog'istonlik dindor jurnalistlardan biri bugun kechasi saharlikka turiladi deb Ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekiston va unga qo'shni davlatlarda Ramazon oyining yana odatda ko'p uchraydigandagi kabi turli datalarga to'g'ri kelayotgani haqida Shayx Abdulaziz Mansur bu boradagi savollarga javob berar ekan, Ramazon oyining musulmon davlatlarida bir-biridan farqli sanalardan boshlanishi mumkinligi haqida so'zladi. Yana u kishiga quloq tutamiz.
Avvalo Alloh taolani shunday ulug' kunlarga muborak Mohir Ramazon oyiga yetkazganiga shukr qilamiz. Mana endi ro'zani qaysi kunidan boshlab tutish to'g'risida har yili dunyo mamlakatlarida, musulmon mamlakatlarida shu ro'za tutadigan joylarda shu bir xil bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi", ya'ni yangi oyni ko'rib ro'zani tutishni boshlanglar va keyingi yangi oyni kuzatgandan keyin, ko'rgandan keyin keyin hayit qilinglar deganlar. Shu hadisga binoan demak, har bir mamlakat o'zini iqlimiga qarab turib Shabon oyini, ya'ni Ramazon oyidan oldingi oyini oxirgi kuni yangi oyini hilolni kuzatsinlar. Kuzatganda mana quyosh botishi bilan o'sha hilol agar ertasiga o'sha oyini birinchi kuni bo'ladigan bo'lsa bir ko'rinib keyin botib ketadi. Lekin mana shu oy, yangi hilol oyi hamma mamlakatda ham, hamma joyda ham ko'rinavermaydi. Balki havo bulutib qolishi mumkin, yoki boshqa sabablar bilan ko'rinmay qolishi mumkin. Agar ko'rinmasa deganlar payg'ambarimiz alayhissalom buni ham aytganlarki, "Fa in ghumma alaykum fa akmilu sha'bana 30" deganlar. Ya'ni agar havo bulut bo'lib yangi oy ko'rinmasa, Shabon oyi o'zi 29 kunida, uni 30 kun qilib qo'yinglarda, bir kun keyindan boshlab tutinglar degan. Demak, kunga qaraganda ba'zi yillari Ramazon oyi 29 kun ham tutilishi mumkin. Hatto keyingi, masalan, hayit oyini, Shavvol oyini hiloli ko'rinib qolsa, 28 kun ham bo'lishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatimizni eshitdingiz. Bu kishi bilan bu borada ko'proq suhbatlashganmiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, biroz so'ngra bu kishi bilan suhbatni to'liq tinglash imkoni bo'ladi. Bu yil ham Ramazon oyi yozning issiq kunlariga to'g'ri kelmoqda. Xususan O'zbekistonda kunlar issiq, uzun, tunlar esa qisqa va ba'zi hududlarda dam bo'lishi kuzatiladi. Ozodlikning ro'zani qoldirmay tutadigan ba'zi tinglovchilar bilan bu yil qanday ro'za tutmoqchisiz, ob-havo qanday degan savol bilan murojaat qilar ekanmiz. Ba'zi qiziq ma'lumotlarga guvoh bo'ldik. Jumladan Toshkentning Qibrayida istiqomat qiladigan G'ofurjon aka nomli tinglovchimizdan olgan bir qiziq xabarga e'tiboringizni tortamiz.
38 beryapti, 34 deb. Endi biz qaramaymiz temperaturalarga.
Boshqa joylarda issiq endi.
Bultur Makkalarda bir qochadan suv ichishga patvo bo'pti. Shuda qadim eshitdik bulturga.
Yo'g'e?
Bir kosa suv ichishga ruxsat berdim, domlalardan eshitdim man. Toshkentning domlasida bir amr vaqtda eshitdim bultur. Bittasida. Bulturgi gap bu. Domla ofitsialni domla anaqa albatta kosa suvga ruxsat berdi, biz anaqa sekin gap bo'ldi demak shunaqa. Issiqdan rasud qilinmaganligidan odam juda tutish qiyin bo'ladi. Issiqda bultirdim, lekin bir marta ham o'tkazmadim.
Bu Ozodlikning Qibrayda istiqomat qiladigan G'ofurjon aka nomli keksa yoshli tinglovchisi edi. Bu kishidan olganimiz qiziq xabar, ya'ni o'sha mahalliy musulmonlar orasida Ramazonning issig'ida chidamay qolganlarga bir kosa suv ichish mumkin ekan degan bir ovoza ortidan biz ba'zi musulmonlarga bog'lanib, bu borada sizni ham eshitganingiz bormi deb surishtirganimizda yana boshqa bir qiziq ma'lumotga duch keldik.
Saudiyada ham bo'lgan ish emas. Mana u ekvator chizig'idagi eng katta Sudanda deb eshitdim bu gapni.
Ha, Sudanda bo'lsa kerak, ha?
Ha, Sudanda bo'lgan, ha. Shu kambag'al odamlar, bo'lib ham o'ta kambag'al, boshpanasi yo'q odamlar bo'lgan. Shularga fatvo berilgan ro'zalarni ochishlar mumkin degan. Men birinchi marta, lekin buni ham quloqma quloq eshitdim. Ammo aynan qaysi diniy idora bunday fatvo chiqarganligini tabiiy holat bilmam, yo'q ma'lumot.
Bu o'zganlik dindorlardan biri edi. Hozirgina eshitganingiz kabi har ikki tinglovchi Ramazon oyida mana shunaqa fatvolar berilgani haqidagi ma'lumotlarni xalq orasida eshitgan, ya'ni mishmishlar, ovozlar tarzida olingan ma'lumotlardir bular. Toshkentda istiqomat qiladigan yana bir dindor musulmonlardan biri Mo'tabar Ahmedova ham bir qultum, ikki qultumdan suv ichish mumkin ekan degan ovozlar tarqalganini eshitganini aytib, biz imkoniyat tug'ilgani bois Shayx Abdulaziz Mansurga bunday ovozlarga qanday javob bergan bo'lar edingiz deb so'raganimizda, u kishining o'zi ham mana shunday ovozlarni eshitgani ma'lum bo'ldi. Yana u kishiga quloq tutamiz.
Jahiliya ham tarqaluvdi, bu kulgili gap. Hech qanday haligi biror bir miqdorda suv ichmasa bo'ladi degan fatvo hech qayerdan chiqmagan. Bu fatvo noto'g'ri bo'ladi agar chiqsa ham. Buni kimdir hazillashib gapirgan. Agar tutmasa, tutolmasa butunlay tutmaslik kerak o'sha kuni. Keyin uzr bilan tutolmaganlar yo kasallik yo shunaqangi bir holsiz bo'lib yaramaydigan bo'lsa, Qur'oni Karimda o'zida ham aytilgan, u boshqa kuni tutib beradi. Agar sog'lig'i ko'tarsa, boshqa qisqa kunlarda tutib beraveradi. Ammo lekin o'sha tarqalgan gap u noto'g'ri. Kimdir buni hazillashib aytgan bo'lishi kerak. Yarim litrmi, bir litrmi suv ichsa bo'laveradi degan fatvo berilibdimi? Arabistondan degan gaplar hammasi haligi tuch.
Siz ham eshitganmidingiz bu gapni?
Ha, eshitdim, mana o'tgan yili eshitib kulganman rosa.
Ozodlik to'lqinlarida Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatdan bir parchani eshitdingiz. Biroz so'ngra bu suhbat va Ramazon oyiga bog'liq ma'lumotlarimiz to'liq www.ozodlik.org veb saytiga joylashtiriladi. Marhamat qiling.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni shu kunlarda dunyo xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborini o'ziga jalb etib turgan Misrdagi so'nggi voqealar silsilasiga buramiz. Lavozimidan chetlatilgan Misr prezidenti Muhammad Mursi tarafdorlaridan kamida 40 kishi qurolli shaxslar o't ochgani oqibatida halok bo'ldi. Bu haqda Misr Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy vakili Qohirada bayonot berdi. Xolid al-Xatibning aytishicha, hujum oqibatida 300 dan ziyod kishi yaralangan. Mavzu tafsilotini Sarvar Usmondan eshitamiz.
Voqea shohidlari qutqaruvchilarning bir yarador hayotini saqlashga uringanini, boshqa yaradorlar mototsikllarda tibbiy xizmat ko'rsatish punktlariga tashilganini ko'rganini aytib berdi. Yaralanganlardan biri Muhammad Ali o'zi olgan jarohatlar to'g'risida Reuters muxbiriga mana bunday dedi.
Ana kutta faros ala ol bo'yba min barra kida. Lait nas gay alayya min bayt, fa babus waraya shana agri.
Men harbiy kazarma yonida darvozasiga yaqinroq joyda turgan edim. Oldimga kelayotgan odamlarga yelkam osha ko'zim tushdi. Qochishim mumkin edi. Burilishim bilanoq ko'zdan yosh oqizuvchi gazli idish yuzimga urildi. Yuzim qonga belandi va men chalqancha yiqildim. Shundan keyin bir askar menga hujum qilib avtomatik qo'ndog'i bilan oyog'imga urdi. Bugun maydonni hammangdan tozalaymiz dedi u.
Rabbni bil bidar al silah li ma'ana rigli va ahna anshaq an-narda lazim natahar al-makan minkum.
Dedi Muhammad Ali. Mursi tarafdorlari bo'lgan namoyishchilar dushanba kungi hujumni harbiylardan ko'rmoqda. Biroq harbiylar ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Mursi ushlab turilgan Respublika gvardiyasiga qarashli bino oldida yig'ilgan olomonga o'tni qurolli terrorchilar ochdi demoqda. Axborot agentliklari xabarlariga qaraganda harbiylar Respublika gvardiyasiga qarashli binoga qo'llarida qurol va qo'lbola bombalar bilan qurollanib hujum qilishga uringan 200 kishini qo'lga olgan. Mamlakatda davom etayotgan boshboshdoqlik arab dunyosidagi eng yirik davlat taqdirini savol ostida qoldirmoqda. Dushanba kungi hujum mamlakat bo'ylab Mursiyga qarshi bir necha kun davom etgan va oxir oqibat u prezidentlik lavozimidan chetlatilganidan so'ng 5 kun o'tib ro'y berdi. Muxolifat Mursini va uning musulmonlar birodarligi harakatini Misrni iqtisodiy tanazzulga yuz tutturganlikda hamda avtoritar boshqaruv o'rnatishga uringanlikda ayblamoqda. Musulmonlar birodarligi harakati Mursining lavozimdan chetlatilishini davlat to'ntarishi deb baholadi va isyonga da'vat qildi. Dushanba kungi qurbonlar Misr shaharlari bo'ylab o'tgan juma va shanba kuni Mursi tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida bo'lib o'tgan va kamida 35 kishining o'limiga sabab bo'lgan voqealar fonida sodir bo'ldi. Harbiylar tinchlik o'rnatishga urinar ekan Qohiradagi Rabaa Adaviya masjidi maydonidagi harakatni to'xtatib qo'ydi. Bu maydon murshid chetlatilganidan beri uning tarafdorlari yig'iladigan joyga aylanib qolgan edi. Harbiylar shuningdek Nil ustidagi ikki yirik ko'prikni ham og'ir texnika bilan to'sib qo'ydi. Ko'chalarda zo'ravonliklar davom etar ekan, ayni paytda yangi hukumatni tuzishga ham urinishlardan ish chiqmadi. Mursining chetlatilishini qo'llab-quvvatlagan Salafiylarning Nur partiyasi dushanba kungi voqealarni qirg'in deb atab, hukumat tuzish yuzasidan so'zlashuvlardagi ishtirokini to'xtatdi. Kuzatuvchilar fikricha, nufuziga ko'ra Misrdagi ikkinchi islomiy partiya bo'lgan Nurning ishtiroki yangi hukumatning legitim bo'lishi garovidir. Nur partiyasi kuni kecha liberal siyosatchi Muhammad Al-Baradeyning bosh vazir lavozimiga ko'rsatilishiga qarshilik bildirgan edi. Al-Baradey o'zining Twitterdagi sahifasida dushanba kungi voqealarni qoralar ekan, Misr yarashuvga muhtoj deb yozdi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Qo'ng'iroq va SMS-laringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning xalqaro hayot sahifasidan o'rnalgan lahalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Germaniya xavfsizlik xizmati Amerika Qo'shma Shtatlari milliy xavfsizlik agentligining elektron ayg'oqchiligiga aloqasi bor. Buni 2 haftadan buyon Moskvaning Sheremetyevo xalqaro aeroporti tranzit hududida qolayotgan AQSh markaziy razvedka xizmatining sobiq xodimi Edward Snowden aytdi. Snowden ayni kunlarda yangi ma'lumotlarni tarqatishni boshladi. Moskvadagi amerikalik qochqin bilan bog'liq vaziyatni muxbirimiz Umidbek kuzatib bormoqda.
AQSh tomonidan qidiruvga berilgan va allaqachon xalqaro siyosiy janjal sababchisi bo'lgan Edward Snowden Germaniyaning Spiegel jurnaliga bergan intervyusida nemis maxfiy xizmatlari o'z fuqarolari ustidan AQShning ayg'oqchilik amaliyotlarida bevosita hamkorlik qilganini ma'lum qildi. Qochoq Snowden ma'lumotiga ko'ra, Germaniya xavfsizlik xodimlari Shimoliy Amerikaning Milliy xavfsizlik agentligi uyushtirgan telefon muloqotlarini eshitish va internet xabarlarini noqonuniy kuzatib borishda ko'maklashgan. Snowdenning bu ma'lumoti Germaniyada muxolifat kuchlaridan sanalgan Sotsial-demokratlar partiyasi vakili Zigmar Gabrielning nemis maxfiy xizmat xodimlari amerikaliklarning noqonuniy faoliyati to'g'risida xabardor bo'lgani bo'lishi mumkin deya bergan bayonotidan keyin yangragani unga jamoatchilik e'tiborini kuchaytirdi. Moskva aeroportida qochqinlik maqomini so'rab turli mamlakatlarga murojaat qilishni davom etayotgan Edward Snowden AQShning Milliy xavfsizlik agentligida maxsus tashqi ishlar bo'linmasi mavjud bo'lib, bu tuzilma ittifoqdosh mamlakat xavfsizlik xizmatlari bilan yaqindan hamkorlik qilib kelishini ochiqladi. Ayni paytda Germaniyaning konstitutsiyaviy tuzumini himoya qilish bo'yicha idorasi rahbari Hans-Georg Maasen bir necha kun oldin nemis xavfsizlik idorasi xodimlari AQShning elektron ayg'oqchiligi borasida bexabar ekanini ta'kidlagan. Tranzit hududida jon saqlayotgan Edward Snowdenga hozircha Venezuela va Nikaragua mamlakatlari siyosiy boshpana berishga rozilik bergani ma'lum bo'ldi. Shu bilan birga 4-iyul AQSh mustaqilligi kuni shtatlarning o'nlab shaharlarida 4-chi o'zgartishni tiklaymiz shiori ostida ommaviy norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Namoyishchilar Kongressdan Patriot qonunini qayta ko'rib chiqish va 2001-yilning 11-sentyabrida joriy qilingan qoidalarni bekor qilishni talab qilmoqda. Bu qonunda Amerika maxfiy xizmatlari deyarli barcha elektron aloqa vositalarini nazorat qilish huquqiga ega bo'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tilidagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.